Salutare și bine v-am regăsit la un nou podcast în care vom vorbi despre social media. O să vedem în cele ce urmează cât de mult ne poate afecta scrolling-ul de pe social media, sănătatea fizică și mentală pentru o perioadă mare de timp, cât suntem de predispuși să devenim dependenți de toate aceste rețele de socializare și cât de mult ne pot afecta ele relațiile sănătoase avute cu ceilalți. Vom vedea cum timpul petrecut pe aceste rețele de socializare nu are capacitatea să îndeplinească nevoile noastre biologice de a ne conecta într-un mod natural și autentic și de a menține acest contact și mai ales vom încerca să ne dăm seama cum este construită neurobiologia relațiilor noastre umane și vom vedea de ce toate aceste mijloace de conectare digitală nu au capacitatea să ne ofere o imagine corectă sau instrumentele necesare pentru a ne satisface aceste nevoi. Cu speranța că o scurtă privire de ansamblu vă va ajuta să luați cele mai bune decizii despre consumul de social media, aș vrea să vorbim un pic despre știința din spatele a ceea ce sistemul nostru neurobiologic de implicare socială are nevoie pentru a rămâne sănătos. Iar spre sfârșitul acestui podcast, când sper eu vom avea o imagine mult mai clară despre social media și despre efectele consumului excesiv al acestor rețele de socializare, vom vedea care sunt cele trei mecanisme cheie menite să vă ajute să reduceți timpul petrecut pe toate aceste rețele și să obțineți o doză minimă, dar totuși necesară, de care să vă puteți folosi în siguranță în fiecare zi. În primul rând, pentru a înțelege care sunt nevoile noastre, este foarte important să înțelegem și cum suntem construiți. Până nu de mult, în termeni evolutivi, supraviețuirea noastră, a speciei noastre, depindea în cea mai mare parte de menținerea unor legături puternice cu un grup mic de oameni, meniți să stea și să lucreze împreună pentru a rămâne, pentru a ne menține în siguranță, pentru a fi hrăniți și sănătoși. Astăzi, oamenii pentru care lucrăm sau cei cu care lucrăm pentru a ne plăti facturile sunt, din păcate, rareori acei oameni care ne fac să ne simțim în siguranță și înțeleși. Iar aici, uneori, s-ar putea să ne facă să simțim chiar contrariul. Pentru că, în timp ce legăturile sociale autentice și puternice încep să joace un rol din ce în ce mai mic în supraviețuirea noastră zilnică, sistemul nostru nervos funcționează bazându-se pe presupunerea că relațiile strânse sunt în continuare un imperativ biologic. Și toate aceste relații nu pot fi înlocuite, din păcate, de fast food-ul virtual. Pentru că, oricât de reale și de prezente ni s-ar părea toate aceste relații virtuale, în realitate sistemul nostru nervos se bazează pe semnale pozitive constante primite de la senzațiile experiențelor de atingere, de îmbrățișare, de contact vizual autentic, tonurile vocale sau expresiile faciale și gesturile oamenilor din jurul nostru. Iar aceste semnale transmit întregului nostru sistem nervos faptul că suntem în siguranță. Și ca urmare acestui lucru, noi vom rămâne calmi și echilibrați. Iarăși, asta se simte începând cu primele luni de naștere, când copiii, pentru a se simți în siguranță, au nevoie de contact fizic și vizual, de contact real din partea mamelor sau a celor care le suplinesc, a suplinitorilor acestora. Majoritatea traumelor infantile se nasc practic din lipsa de satisfacere a acestor nevoi primare, pentru că atunci când aceste semnale sunt absente, de exemplu, sistemul nostru nervos începe să aibă de suferit. Începe să se îmbolnăvească, să fie stresat cronic, iar aceste lucruri duc la hipertensiune arterială, pot duce la depresie anxioasă sau alte boli care rezultă din această activare cronică a sistemului nervos. Vorbim aici despre sistemul nervos simpatic. Este acel sistem care este responsabil de așa numita reacție fight or flight, adică reacția de luptă sau de fugă în cazul în care ne aflăm în fața unui pericol care ne amenință viața, cel care ne pregătește corpul pentru a răspunde în astfel de situații periculoase. Practic, lipsa acestor legături sociale autentice ne face să trăim la un nivel subconștient ca și când ne-am afla în fiecare secundă a vieții noastre în fața unui pericol. Iar acesta este și motivul pentru care Legăturile sociale puternice sunt cel mai important predictor al longevității, surclasând de departe diverse alte condiții precum fumatul, consumul de alcool și obezitatea. Mutarea acestor relații reale în sfera virtuală nu face altceva decât să ne înstrăineze și mai tare de propriile noastre nevoi. În mod alarmant, am auzit destui oameni care raportează că au puține sau chiar zero conexiuni puternice, autentice cu cei din jur, sau că petrec extrem de puțin timp alături de aceștia. Iar tehnologiile digitale nu sunt capabile să umple și să rezolve acest gol social. Deși ele practic ne pot ajuta să cunoaștem oameni noi și să comunicăm mai mult unii cu alții, chiar și cel mai revelator contact pe Messenger, Skype, Facebook Video ori FaceTime nu are puterea de eliberare a oxitocinei aferente unei îmbrățișări reale sau măcar să stârnească emoția caldă a acestei îmbrățișări. Pentru că un apel telefonic nu va reuși niciodată să activeze indicatoarele vizuale ale sistemului nostru social. Și în același fel, un mesaj text nu poate activa mai mult de o imitație de scurtă durată a unui sistem de implicare socială complet absent. Poate fix acesta este și motivul pentru care ne plac atât de mult emoticoanele. Happy face-urile, angry face-urile, smiley face-urile. Se încearcă prin aceste lucruri o declanșare și o forțare a unui răspuns social. Însă nu este nici pe departe declanșarea unui răspuns real. Iar lucrurile se agravează și mai mult atunci când trecem de la comunicarea activă, autentică, de la comunicarea directă, la consumarea pasivă a fluxului postărilor de pe social media. Pentru că majoritatea postărilor nici măcar nu încearcă să ne transmită ceva real. Atunci când postează, oamenii încearcă să afișeze mai degrabă o imagine ideală a propriei persoane, ori o imagine denigratoare a altora. Și nu ratăm nicio ocazie să ne postăm idealurile și viața. Indiferent dacă suntem, de exemplu, într-un city break, călătorim, suntem la birou, la facultate, în vârful muntelui sau la un schimb de experiență în altă țară, postările noastre, viața noastră, tot ceea ce se întâmplă acolo, o afișăm. O afișăm în mediul online, o afișăm în mediul virtual, oamenii o văd și nu putem să nu ne punem întrebarea cine se află cu adevărat în spatele tuturor acestor imagini. De ce simțim nevoia să afișăm mai degrabă imaginea unui ideal sau a unei frustrări și unde suntem noi cei din spatele acestor rânduri și din spatele acestor imagini. Pentru a ne simți conectați avem nevoie de permisiunea de a fi vulnerabili și de a fi în măsură să spunem acesta sunt adevăratul eu. Aceasta este imaginea reală a ființei mele chiar în acest moment. Avem nevoie să fim auziți. Avem nevoie să fim auziți, ascultați și înțeleși. În terapie, pentru a descrie toate aceste trăiri, folosim cuvântul conținere. Pentru că, în realitate, avem nevoie să fim conținuți de cei în fața cărora alegem să ne afișăm așa cum suntem, autentici și vulnerabili. Avem nevoie ca ei să ne transmită că ne văd, că le pasă de noi și că ne acceptă exact așa cum suntem. Pentru că acceptarea este sentimentul care depinde cel mai mult de cei cu care intrăm în contact. Iar pentru asta avem nevoie de acel contact. Când oamenii trăiau în sate mici, în triburi nomade, era greu să nu fii real și transparent în tot ceea ce făceai. În lumea de azi este nevoie de foarte mult curaj pentru a lega o relație autentică bazată pe acceptare. Atunci când cei din jurul nostru par să aibă o viață perfectă pe Facebook și Instagram, ne putem simți foarte inadecvați, uneori chiar defecți în încercările noastre de a căuta să ne exprimăm autenticitatea și vulnerabilitatea. Putem trage oricând un filtru cool peste selfie-ul nostru cu scopul de a arăta mai bine, însă nevoia noastră pentru o conexiune autentică va rămâne în continuare la fel de nesatisfăcută. Nu știm niciodată cine poate vedea postarea și ce reacții pot să apară. Nu putem fi vulnerabili decât dacă ne simțim în siguranță. Dar să ne simțim în siguranță înseamnă să ne simțim conectați. Iar acesta este un cerc vicios. Cea mai mare provocare este să facem ca sistemele noastre sociale moștenite de la primate să funcționeze cât mai ușor în acest ritm nebun al erei digitale. Așa că spre sfârșitul acestui podcast, aș vrea să vorbim puțin despre menținerea sistemului nostru social în niște limite sănătoase, în niște limite utile și normale pentru acest înveliș biologic din care suntem cu toții constituiți. În primul rând, fast food-ul digital creează sațietate de conexiune falsă și ne face foarte mult rău. Dacă nu îți petreci majoritatea zilei cu persoane cu care poți realiza un contact vizual real și cărora le pasă de tine și de siguranța ta, putem presupune că sistemul vostru nervos simpatic se află într-o stare de excitare cronică, continuă, cum am spus mai devreme la începutul acestui podcast. Deși este ideal să avem acces pe tot parcursul zilei și să fim în contact cu cel puțin 3 persoane din mediul nostru social, persoane la care ținem sau cu care avem câte ceva în comun, există o mulțime de instrumente non-sociale care ajută la restabilirea echilibrului sistemului nervos simpatic. Instrumente precum yoga, cântatul, în special atunci când cântăm la o frecvență joasă, karaoke sau tehnicile de mindfulness sau de control a respirației. Când vine vorba despre sănătatea noastră mentală, lucrurile despre care am vorbit adineori s-au dovedit științific că avea proprietăți deosebit de miraculoase. Însă atunci când nu se află nimeni în jurul nostru sau când din diverse motive nu putem ieși la karaoke sau majoritatea prietenilor sau cunoștințelor s-au izolat în propria buclă antisocială sau se simt prea obosit să mai acorde atenție celor din jur, putem apela cu încredere la iubirea sinceră și necondiționată la animalelor de companie. Spun asta pentru că scanările cerebrale ale oamenilor, în timp ce interacționau cu animalele lor de companie, ca de exemplu căței, au demonstrat că sistemele noastre sociale sunt atât de bine sincronizate cu cele ale cățeilor, încât fiecare interacțiune eliberează suficientă oxitocină să ne destreseze pentru o bună perioadă de timp. Mai mult, aceste cercetări despre care vorbesc au demonstrat că pierderea cățelului iubit activează acele zone cerebrale și un doliu asemănător pierderii unei persoane dragi. E bine să considerăm relațiile ca fiind cel mai important lucru pentru sănătatea noastră, pentru că sunt. Iar izolarea socială ne poate face foarte mult rău. Ne poate face mult mai mult rău în comparație cu somnul insuficient, lipsa celor 2 litri de apă pe zi sau zahărul din alimentație sau cele 5 porții magice de legume. Suntem o generație care a dezvoltat oarecare anxietate la apropiere. Detestăm uneori să ne simțim vulnerabili sau să avem nevoie de cineva. Însă prin asta ne facem tot mai mult rău unii altora, pentru că, deși trăim conectați, în realitate suntem și ne simțim foarte singuri. Există multe dovezi că relațiile apropiate sunt imperative pentru sănătatea noastră. Într-un studiu recent, întreprins de cercetători ai Departamentului de Relații Sociale de la Harvard, s-a demonstrat că o viață satisfăcătoare nu constă în a avea bogăție, faimă sau succes în carieră. Cel mai clar mesaj al studiului la care mă refer este acesta. Relațiile bune ne mențin mai fericiți și mai sănătoși. Punct. Putem fi siguri de două lucruri, și anume că legăturile sociale ne fac foarte mult bine, în timp ce singurătatea ucide, mult mai mult decât fumatul, consumul de alcool și obezitatea. Se pare că oamenii care au legături sociale mai bune cu familia, cu prietenii sau cu comunitatea din care fac parte sunt mai fericiți, mai sănătoși și trăiesc mai mult decât cei care încearcă să înlocuiască aceste legături cu cele din mediul online. Experiența singurătății generată de izolarea noastră fizică e destul de toxică. Oamenii care sunt mai izolați decât vor să fie de ceilalți se simt mult mai puțin fericiți, sănătatea lor se degradează mai devreme, începând chiar de pe la mijlocul vieții, capacitatea cerebrală le scade mult mai repede și trăiesc vieți mai scurte decât oamenii care relaționează și care mențin contacte autentice. Însă, rezultatele studiului despre care vorbim vin și ne confirmă că, de fapt, nu contează atât de mult numărul de prieteni sau dacă suntem sau nu într-o relație stabilă. Ce contează cu adevărat este calitatea relațiilor noastre apropiate. Așa că, la finalul acestui podcast, aș vrea să vă invit să vă gândiți la o persoană apropiată, cu care poate nu v-ați mai văzut de mult timp, și să încercați să-i spuneți în mintea voastră următoarele. Ești cu adevărat important pentru mine, iar prietenia ta mi-a oferit foarte multă bucurie. Știu că suntem amândoi ocupați și nu ne este întotdeauna ușor. Însă petrecerea timpului împreună trebuie să devină o prioritate pentru amândoi. Pentru că este. Și cu aceasta aș vrea să închei și să vă mulțumesc pentru cum ați urmărit până la capăt. Nu uitați, pentru orice întrebare, sugestie sau comentariu, vă stau la dispoziție accesând formularul de contact, rubrica de comentarii sau pe pagina de Facebook NeuroFM. Pe curând!